9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนกสิทธิ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้มีข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากกันค่ะมีทั้งเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในหมูค่ะแล้วก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่ควบคุมนะคะเป็นการรับมือเตรียมรับมือกับโรคนี้นะคะประเด็นที่สองเป็นเรื่องของขั้นตอนการเลิกใช้สารเคมี3ชนิดนะคะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพูดถึงขั้นตอนในการที่จะเลิกใช้เนี่ยจะต้องใช้เวลาให้เกษตรกรได้ปรับตัวนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมการขยายพันธุ์ยางของการยางแห่งประเทศไทยค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนกันยายน2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดร่วมกับโฮมโปรนะคะจัดที่ตามสาขาต่างๆของโฮมโปรทั่วประเทศเนี่ยชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหาท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากรายการนะคะเริ่มกันที่เรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยลาวนะคะในการรับมือโรคอหิวาแอฟริกาในหมูซึ่งตอนนี้กำลังระบาดหนักในประเทศจีนค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเคยนำเรียนท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในหมูที่กำลังระบาดหนักในประเทศจีนแล้วก็ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นั้นก็พยากรณ์ว่ามีโอกาสสูงที่โรคนี้จะแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็คือแถวๆญี่ปุ่นแถวๆเกาหลีนะคะซึ่งตรงนั้นก็เริ่มมีข่าวว่าหมูที่ญี่ปุ่นนะคะฟาร์มหมูที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมูตายผิดปกติแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะระบาดมาได้ก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแถวบ้านเรานี่แหละทางกรมปศุสัตว์ค่ะก็เลยได้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทยลาวครั้งที่15และการประชุมทวิภาคีด่านกักกันสัตว์ไทยลาวครั้งที่8ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยมีดร.สีทองพิภากาวงศ์เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาวที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะในส่วนของการเตรียมเฝ้าระวังการเผชิญโรคอหิวาแอฟริกาในหมูเนี่ยทางลาวเขาก็สอบถามมานะคะว่าทางการไทยเนี่ยเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วนะคะหรือว่ามีการดำเนินการอะไรบ้างทางนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยเราได้ดำเนินการแล้วนะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคนี้เข้ามาในประเทศไทยดังนั้นผู้แทนจากทางฝั่งประเทศลาวก็เลยอยากจะขอเข้ามาศึกษาดูมาตรการที่ทางประเทศไทยทำอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งทางลาวเขาก็จะเอาข้อมูลนี่แหละนะคะไปใช้เป็นต้นแบบใช้กับในประเทศของเขาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยโรคอหิวาแอฟริกาในหมูหรือว่าAFS นะเป็นชื่อย่อของโรคนี้เนี่ยกำลังระบาดหนักในประเทศจีนค่ะแล้วประเทศลาวเนี่ยก็มีพรมแดนที่ติดกับประเทศจีนอยู่นะคะดังนั้นทางการลาวก็กลัวว่าโรคนี้เนี่ยมันอาจจะแพร่ระบาดเข้ามาตรงพรมแดนที่ติดกันอยู่ทางการไทยเราก็เตรียมชุดตรวจยืนยันโรคหรือว่าเทสคิดไว้นะคะมอบให้กับทางการลาวนำไปใช้ค่ะแล้วก็มีการรายงานภาวะโรคระบาดฉุกเฉินให้แจ้งเตือนการระบาดจากประเทศหนึ่งนะคะไปยังอีกประเทศหนึ่งนะคะเรื่องของความร่วมมือไทยลาวในเหตุผลก็เพราะว่า ถ้าถามนะคะว่าในช่วงของการโอกาสที่จะเกิดการระบาดจากประเทศจีนเนี่ยโอกาสที่เกิดการระบาดคือระบาดในประเทศลาวและประเทศพม่าก่อนนะคะเหตุผลเพราะว่าประเทศลาวและประเทศพม่ามีพรมแดนติดกับประเทศจีนโดยตรงแต่เราไม่มีนะคะประเทศไทยไม่ได้มีพรมแดนติดกับประเทศจีนดังนั้นถ้านะคะถ้าประเทศลาวและประเทศพม่ามีการระบาดของโรคนี้นะคะโอกาสที่มันจะแพร่เข้าสู่ประเทศไทยก็จะมากขึ้นด้วยนะคะพูดยังไงว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราในการที่จะไม่ให้โรคเนี่ยเข้ามาในประเทศของเขาก่อนนะคะเพื่อป้องกันเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งเป็นด่านป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะคะในการที่ไม่ให้โรคเนี่ยมันลามเข้ามายังประเทศไทยได้สำหรับในส่วนของการดำเนินการในส่วนของบ้านเรานะคะตอนนี้มีการประสานงานในการตรวจปล่อยสินค้าปศุสัตว์ที่ด่านกักกันสัตว์ของทั้งสองประเทศแล้วนะคะทั้งของไทยของลาวด้วยเพื่อลดปัญหาการเกิดโรคระบาดจากการลักลอบนำเข้าสินค้าสัตว์ตามแนวชายแดนดังนั้นการช่วยเหลือในการป้องกันไม่ให้โรค AFS หรือว่าโรคอาฮิวาแอฟริกาในหมูเข้ามาแพร่ระบาดในลาวเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้โรคนี้แพร่เข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายนั่นเองนะคะสำหรับกรณีของประเทศจีนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะท่านรองอธิบดีท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนก็กำลังพยายามที่จะควบคุมโรคนี้อยู่นะคะเพื่อไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายไปทั่วประเทศก็คือระบาดไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะมันก็เรียกว่าต้องจำกัดพื้นที่ให้มันอยู่ในพื้นที่แค่นั้นไม่ให้มันกระจายไปถ้าไม่รีบจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วก็อนาคตลุกลามไปทั่วประเทศยิ่งหนักนะคะยิ่งหนักแล้วไม่พอข้ามไปยังประเทศอื่นอีกนะคะเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเมื่อหมูติดเชื้อแล้วนะคะในระยะฟักตัวของโรคเนี่ยใช้เวลาสั้นมากนะคะโอกาสตายของหมูเนี่ยสูงเรียกว่า 100% นะคือติดโรคปุ๊บตายทันทีนะคะเพราะว่าโรคเนี่ยฟักตัวเร็วมากคือแสดงอาการเร็วมากแป๊บเดียวตายเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจีนเขาทำในตอนนี้ที่รัฐบาลจีนต้องออกมาเร่งสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้ได้มีความรู้กันก็คือต้องสังเกตอาการหมั่นสังเกตอาการของหมูที่เลี้ยงค่ะเนื่องจากว่าบางรายอาจจะเข้าใจผิดว่าโรคอหิวาแอฟริกาเนี่ยเป็นโรคเดียวกับไข้หวัดหมูไข้หวัดหมูนะคะหรือว่าสวายฟลูซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่เชื้อไข้หวัดหมูเนี่ยมันจะทำให้มีอาการของโรคทางเดินระบบหายใจของหมูดังนั้นหมูที่ป่วยจะมีอาการไอหายใจลำบากมีน้ำมูกหนังตาบวมแดงแล้วเป็นไข้สูงนะคะอัตราการป่วยตายของโรคไข้หวัดหมูเนี่ยมีโอกาสที่จะติดง่ายกว่านะคะแต่อัตราการตายต่ำคือเป็นโรคแบบไม่รุนแรงไม่ร้ายแรงนั่นเองนะคะการติดต่อระหว่างหมูด้วยกันเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสูดหายใจเอาละอองที่มีเชื้อไวรัสจากตัวที่ป่วยเข้าไปตรงๆหรือว่าทางอ้อมจากการสัมผัสหรือจากวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะที่มนุษย์ใช้นะคะกับฟาร์มหมูและมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้หมูตัวอื่นในฟาร์มเนี่ยติดโรคจากหมูตัวที่ป่วยได้ดังนั้นเขาถึงต้องบอกว่าเวลาที่เราจะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องดูแลความสะอาดของฟาร์มให้ดีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะปัจจุบันมีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมูอยู่3สายพันธุ์หลักๆนะคะก็คือ H1N1 H3N2 แล้วก็ H1N2 ค่ะส่วนอหิวาแอฟริกาในหมูเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในหมูมีหมูป่าเป็นแหล่งเพาะโรคแล้วก็มีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรคโรคนี้นะคะถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นในอนุภูมิภาคซาฮาราของทวีปแอฟริกาประเทศซาร์ดิเนียของยุโรปต่อมาพบว่าระบาดเข้ามาในประเทศจอร์เจียประเทศอาเซอร์ไบจานประเทศอาร์เมเนียสหพันธรัฐรัสเซียและล่าสุดพบที่ประเทศจีนนะคะประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองท่านจะเห็นว่าเส้นทางมันเนี่ยมาตามเส้นทางปกติมากก็คือมาตามแนวชายแดนนั่นแหละเพราะจากแอฟริกาข้ามมาทางยุโรปได้นะคะจากยุโรปข้ามติดมาทางประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นพื้นที่เดิมของสหภาพโซเวียตเดิมนะคะเข้ามาทางจอร์เจียอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียซึ่งติดกับรัสเซียเข้าสู่รัสเซียซึ่งติดกับประเทศจีนก็ข้ามมายังประเทศจีนอีกดังนั้นโอกาสที่โรคนี้จะระบาดเข้ามาในลาวหรือกัมพูชาเอาไปค่ะในลาวหรือว่าพม่าหรือเวียดนามซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศจีนจึงเป็นไปได้สูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โรคนี้นะคะต้องบอกว่าตามความเห็นของกรมปศุสัตว์บอกว่าเป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับประเทศไทยก็คือไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศแถบบ้านเราคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อเรียกว่าสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูค่อนข้างมากเนื่องจากว่าถ้าระบาดนะคะโรคนี้กำจัดได้ยากและปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคได้ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคก็มีความสามารถในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคือเอาตัวรอดง่ายเอาตัวรอดเก่งนั่นเองหมูที่หายป่วยแล้วอาจจะกลายเป็นพาหะของโรคนี้ไปตลอดชีวิตก็คือมันมีเชื้ออยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากจะทำให้หมูที่ติดเชื้อเนี่ยมีการตายอย่างที่บอกเฉียบพลันเกือบ 100%ตัวที่ป่วยแสดงอาการคล้ายๆกับโรคนี้มักจะมีอาการไข้สูงเบื่ออาหารท้องเสียแล้วก็แท้งในหมูที่ท้องอยู่นะคะโรคอะฮิวาแอฟริกาในหมูสามารถติดต่อได้จากการที่หมูสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งของหมูป่วยหายใจเอาเชื้อเข้าไปกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนหรือว่าโดนเห็บที่มีเชื้อกัดค่ะเขาบอกว่ามีผลการสอบสวนโรคเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะที่นักวิชาการทางด้านปศุสัตว์เขาสอบสวนว่าเอโรมันระบาดกันได้ยังไงนะคะอันนี้กรณีศึกษานี่เกิดที่รัสเซียนะที่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพบว่าสาเหตุนะคะของการระบาดในรัสเซียเนี่ยจะเกิดจากการที่ไส้กรอกนะคะแล้วก็ซาลามี่ซึ่งเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ทางคนรัสเซียชอบรับประทานเนี่ยรับประทานแบบไม่สุกด้วยเนี่ยนะคะมีคนรับประทานไม่หมดก็เอาไปเลี้ยงหมูนะคะซึ่งไอ้เจ้าไส้กรอกแล้วก็ซาลามี่ที่รับประทานไม่หมดเนี่ยมันมีเชื้อปนเปื้อนอยู่มันมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ค่ะดังนั้นมันก็เลยทำให้หมูติดแต่คนไม่ติดคืออย่างที่บอกมันไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนนะคะกลายเป็นว่าคนก็เรียกว่าเสียดายของนะคะเอาไปเลี้ยงหมูกลายเป็นว่าหมูติดโรคไปนะคะก็ระบาดอยู่ในรัสเซียอยู่นะคะทางกรมปศุสัตว์ก็เลยจะขอเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรไทยเรานะคะหลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารที่เรารับประทานเนี่ยไปเลี้ยงหมูและถ้าหากว่าพบหมูแสดงอาการป่วยในลักษณะที่เรียนให้ทราบไปแล้วเนี่ยนะคะขอให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีค่ะหรือถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าเป็นไข้หวัดหมูหรือว่าเป็นโรคอะฮิวาแอฟริกาในหมูก็ตามนะคะคือเอาเป็นว่าแค่สัตว์มีอาการป่วยผิดปกติก็ให้รีบแจ้งทางปศุสัตว์ทันทีค่ะเพื่อทางเจ้าหน้าที่เขาจะได้เข้าไปตรวจยืนยันโรคว่าเป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็หาทางควบคุมการระบาดให้ถูกต้องแล้วก็ทันเวลานะคะไม่ให้มีการระบาดออกไปมากขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับก็สู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการยกเลิกการใช้สารเคมี3ชนิดนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านออกมาบอกว่าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ปรับตัวหน่อยนะคะเดี๋ยวช่วงที่2เรามาฟังในเรื่องนี้กันค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนปูม้า
ปูม้าเป็นปูที่มีก้ามเรียวยาวมีหนามข้างกระดองด้านละ9อันอันสุดท้ายมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดกระดองแบ่งกว้างมากมีตุ่มเล็กๆกระจายเต็มไปหมดมีหนามที่ขอบเบ้าตาด้านบนขอบเบ้าตาด้านล่างมีหนามแหลม1อันขาเดินมี3คู่แผ่นเจียงไว้หนาม1คู่ปูตัวผู้มีก้ามเรียวยาวกว่าปูตัวเมียและมีสีฟ้าอ่อนมีจุดสีขาวตกกระทั่วไปบนกระดองและก้ามพื้นท้องเป็นสีขาวจับปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวสูงตัวเมียจะมีก้ามสั้นกว่าปูตัวผู้กระดองและก้ามจะเป็นสีฟ้าอมน้ำตาลอ่อนและมีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้ามปูม้าจะอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำหรือตรงบริเวณชายฝั่งทะเลกินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารปูม้ามีขนาดความยาวประมาณ 15-20 ซมสามารถนำมาประกอบอาหารได้ครับ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการเลิกใช้สารเคมี3ชนิดก็คือพาราควอดไกลโฟเสตแล้วก็คอไพริฟอสนะคะซึ่งก็มีกลุ่มคนหลายกลุ่มออกมา เรียกร้องให้ยุติการใช้สารเคมี3ชนิดนี้ในภาคการเกษตรค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษฎาบุญราชท่านบอกว่าการที่จะเลิกยุติหรือว่าเลิกใช้สารเคมี3ตัวนี้คือพาราควอดไกลโคเซตแล้วก็คอพายรีฟอสเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้เลิกวันนี้ได้เลยนะคะท่านบอกว่าระยะเวลาที่จะดำเนินการเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะโดยทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะเป็นคนพิจารณาระหว่างนี้ก็มีมติจำกัดการใช้นะคะเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแผนจำกัดและรูปแบบซึ่งเสนอไปแล้วก็ถ้าหากว่าตอนนี้เสนอไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ถ้าเราไปยกเลิกแบบกระทันหันแบบนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำผิดกฎหมายนะคือมันระบบระเบียบต่างๆกฎหมายมันมีอยู่นะคะการจะไปยุติเอาตามที่เราต้องการทันทีเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้นะคะท่านก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าจริงๆท่านก็พร้อมที่จะยกเลิกนะคะถ้าหากว่าช่องทางกฎหมายเปิดให้สามารถดำเนินการได้แล้วก็ให้เกษตรกรมีเวลาได้ปรับตัวนะคะให้มีช่องทางหาทางในการที่จะช่วยเหลือตนเองว่าจะทำอาชีพเกษตรหรือว่าจะปลูกพืชนะคะต่อไปยังไงโดยไม่ใช้สารเคมีหรือว่าใช้สารเคมีตัวอื่นที่สามารถทดแทนกันได้หรือค่อยๆทยอยหรือว่าใช้เท่าที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นอาจจะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช้ตัวสารเคมีตัวอื่นแทนก็อาจจะเป็นการใช้น้อยลงใช้เท่าที่จำเป็นนะคะลักษณะที่เรียกว่าเป็นเกษตรปลอดภัยหรือค่อยๆเลิกใช้ทั้งหมดหรือที่เรียกว่าการทำเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งในส่วนนี้นั้นทางท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยท่านก็มอบหมายให้ท่านวิวัฒน์สัญญกรรมธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะตั้งคณะกรรมการรณรงค์เผยแพร่วิธีการที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เปรียบเทียบนะคะวิธีการต่างๆซึ่งเวลานี้เกษตรกรที่ทำการเกษตรเนี่ยมีผลผลิตขายได้เร็วนะคะเขาก็เลือกเขาก็มองว่าถ้าเกิดใช้สารเคมีแล้วสามารถทำให้เขาเนี่ยมีผลผลิตเร็วนะคะขายได้เร็วมีรายได้เข้ามาเร็วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องทำความเข้าใจต้องเห็นใจนะคะเกษตรกรด้วยเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องคือมันต้องมีเงินหมุนเวียนนะคะถ้าปลูกพืชหรือว่าทำเกษตรแล้วผลผลิตไม่ออกหรือว่าผลผลิตน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้เนี่ยเขาก็มีปัญหานะคะดังนั้นต้องค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆลดการใช้ลงโดยทิ้งระยะเวลาสักพักหนึ่งเขากะว่านะคะจะเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลนะคะแนะนำทางออกทางเลือกให้กับเกษตรกรก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการลดการนำเข้าสารทั้ง3ชนิดนี้ลงนะคะประมาณ1ให้เหลือแค่1ใน3ของที่เคยนำเข้านะคะแล้วก็จำกัดประเภทพืชที่จะใช้ได้กับสารเคมีเหล่านี้บางประเภทเท่านั้นนะคะกำหนดพื้นที่ที่จะใช้ได้ตรงส่วนไหนบ้างนะคะทางส่วนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามหาทางที่จะยับยั้งการใช้สารเหล่านี้นะคะดังนั้นก็ต้องเรียกว่าต้องให้เวลาต้องสร้างความเข้าใจนะคะว่าเรื่องของการใช้สารเหล่านี้เนี่ยถ้ามองในแง่มุมของเกษตรกรของนักวิชาการด้านการเกษตรหลายคนก็มองว่าสารทั้ง3ชนิดนี้มีความจำเป็นนะคะมีความจำเป็นเพราะว่ามันออกฤทธิ์เฉพาะส่วนเฉพาะกรณีไม่ได้ออกฤทธิ์ไปทั้งหมดซึ่งมีส่วนที่เกษตรกรจำเป็นจะต้องใช้อยู่และยังไม่มีสารใดหรือว่าวิธีการใดที่จะไปทดแทนได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวค่อยๆลดลงนะใช้เวลาสักพักนึงท่านรัฐมนตรีท่านถึงบอกว่าใช้เวลาน่าจะประมาณสัก 1-2 ปีนะคะความคืบหน้าความก้าวหน้าในเรื่องของการเลิกใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดนี้ก็น่าจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่เรื่องของนวัตกรรมในการขยายพันธุ์ยางของการยางแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นำงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมยางพารามาใช้นะคะล่าสุดก็เรียกว่ามีนักวิจัยของทางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ยางแนวใหม่นะเป็นวิธีการที่สามารถลดต้นทุนเวลาแล้วก็ส่งเข้าประกวดก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทยประจำปีนี้ด้วยนะคะซึ่งผลงานที่ว่านี้เนี่ยกำลังนำไปขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกรต่อไปค่ะ ดร.วิทยาพรหมมีนะคะนักวิชาการเกษตร8หัวหน้าวิจัยและผลิตยางสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยค่ะท่านเป็นเจ้าของงานนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะท่านบอกว่าการขยายพันธุ์ยางพาราที่นิยมทำกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรยังใช้วิธีการติดตาต้นตอที่มีอายุ6เดือนก่อนที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเป็นยางชำถุงอีก6เดือนให้ได้ยางใบยาง1ฉัดรวมแล้วนะคะเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนได้ต้นกล้ายางที่มีใบยาง1ฉัดได้แล้วเนี่ยเสียเวลาอย่างน้อย1ปีนะคะแต่ว่านวัตกรรมที่ทางดร.วิทยากับทีมงานดูแลอยู่เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าสามารถขยายพันธุ์ยางใช้เวลาเพียงแค่1ใน3ของเวลาเดิมก็คือแค่4เดือนเท่านั้นเองสามารถนำต้นกล้าลงดินปลูกได้แล้วนะคะและที่สำคัญก็คือต้นกล้าที่ใช้วิธีการขยายพันธุ์แนวใหม่เนี่ยโตไวน้ำยางที่ออกมาก็ให้เปอร์เซ็นต์สูงกว่าแบบเดิมด้วยค่ะสำหรับนวัตกรรมนี้นะคะได้เริ่มศึกษานะเริ่มทำกันมาตั้งแต่ปี56ที่สถาบันขออภัยค่ะที่สถานีวิจัยยางฉะเชิงเทราสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์ของยางพาราที่ปลูกในบ้านเราวิธีการก็คือการติดตาต้นตอที่มีอายุ1เดือนจากเดิมจะใช้ต้นตออายุประมาณ 6-8 เดือนนะคะส่วนกระบวนการอื่นๆจะคล้ายกันหมดแต่เทคนิคพิเศษการอยู่ที่การติดตาต้นตอที่มีขนาดเล็กคนติดตาต้องมีการฝึกฝีไม้ฝีมือคือฝึกความชำนาญพอสมควรและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการที่จะเป็นพื้นที่ในการเพาะขยายพันธุ์เนี่ยก็ต้องมีความเหมาะสมด้วยเพราะถ้าไม่เหมาะสมสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็ทำให้การขยายพันธุ์ยางเนี่ยประสบความสำเร็จไม่มากนักหลังจากที่มีการทดลองนะคะนำต้นยางชำถุงที่ติดตา1เดือนไปทดลองปลูกลงแปลงจนถึงเข้าปีที่4เพื่อเก็บข้อมูลนะคะรูปทรงของต้นยางเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าต้นยางที่ปลูกด้วยวิธีใหม่เนี่ยนะคะที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีใหม่เนี่ยจะตั้งตัวเร็วเจริญเติบโตได้ดีลำต้นขนาดเท่ากับยางที่ติดตา6เดือนและเมื่อถอนต้นขึ้นมาตรวจวิเคราะห์ก็พบว่าระบบรากค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงมีระบบรากแก้วไม่ขดไม่งอไม่ขาดนะคะซึ่งก็จะทำให้รากเนี่ยสามารถชอนใช้ไปหาอาหารเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นยางได้ดีซึ่งก็จะส่งผลแน่นอนค่ะทำให้ต้นยางสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เติบโตเร็วนั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเมื่อต้นยางสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตเร็วสิ่งที่ได้ตามมาเกษตรกรจะได้ชัดเจนก็คือปริมาณหรือว่าคุณภาพในการให้น้ำยางของต้นยางนี้ก็จะสูงด้วยนะคะหลังจากที่เขาทดลองปลูกแล้วนะคะทางนักวิจัยเขาก็ทำการทดลองกรีดยางไป10ครั้งติดต่อกันแล้วก็นำผลผลิตน้ำยางที่ได้เนี่ยมาตรวจสอบทางวิชาการเปรียบเทียบกันก็ปรากฏว่าต้นยางที่ขยายพันธุ์ด้วยต้นตอ1เดือนแบบเทคนิคใหม่เนี่ยนะคะจะให้ผลผลิตของเปอร์เซ็นต์น้ำยางแห้งอยู่ที่117กรัมซึ่งสูงกว่าต้นตอ6เดือนที่ให้ผลผลิต115กรัมเรียกว่าประหยัดเวลาไม่พอยังให้ผลผลิตสูงกว่านะถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามดร.วิทยาท่านบอกว่าข้อสำคัญของนวัตกรรมการขยายพันธุ์ยางแนวใหม่ที่ว่านี้เนี่ยนอกจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยประเด็นสำคัญก็คือช่วยลดต้นทุนในการเตรียมต้นยางชำถุงลดระยะเวลาดูแลรักษาใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชลดค่าจ้างแรงงานแล้วก็ได้ต้นยางชำถุงที่มีคุณภาพดีเรียกว่านะคะเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ข้อดีของการใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์ใหม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณผลผลิตเป็นหลักนะคะคือปริมาณผลผลิตเนี่ยสูงกว่าแบบเดิมก็จริงแต่สูงไม่มากนักแต่จุดที่จะมาเรียกว่ามีจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของการย่นระยะเวลานะคะย่นระยะเวลาให้เหลือแค่1ใน3นะคะคือเท่ากับคืออย่างที่เขาพูดคือเป็นนวัตกรรมในการประหยัดต้นทุนเวลา2ก็คือนะคะการที่ระยะเวลาสั้นลงก็จะทำให้ใช้ปุ๋ยใช้เวลาในการดูแลการกำจัดวัชพืชใช้แรงงานในการดูแลลดลงเพราะว่าท่านต้องเทียบดูใช้เวลา1ปีกับแค่4เดือนนะคะค่าจ้างต่างๆเนี่ยมันก็พอกพูนคูณ12ละนะคะแต่ถ้าใช้วิธีใหม่ก็แค่4เดือนค่ะประหยัดได้เยอะมากนะคะต้องคิดดูในส่วนนี้ในอนาคตนะคะทางการยางแห่งประเทศไทยก็จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับเกษตรกรในการทำยางชำถุงนะคะให้สามารถไปต่อยอดเป็นธุรกิจขยายผลต่อได้ในอนาคตค่ะก็อาจจะเป็นอาชีพใหม่สำหรับเกษตรกรที่อาจจะทำอาชีพแค่เพาะชำต้นคือทำแค่ต้นกล้ายางจำหน่ายหรือบางรายอาจจะเพาะชำแล้วก็ปลูกเองก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานวิจัยที่ทางการยางแห่งประเทศไทยได้นำมาใช้ในปัจจุบันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ